Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýuşan Anurwan. Türkmenistanyň ýollaryna ýol hereket howpsuzlygynyň nowatdaky bir aýlyk başlandy. Halk içinde bu hükman çeyrani avtologu bir ay öyde oyup avtobus ulanmalı dövür diye atlandırıyorlar. Şu aralıkta Maradaki polisi işgarlarının yarının uğrağının aşkavadi verilenliği. Oların yerinin yanın söndürücülerle doldurulanlığı ve adamlar üstü koronavirüs deyip dargadın. Kulak asmasalar tutsa vedin diyen tavsırın verilenliği haber veriliyor. Azatlık bilen anonimlik şertinde uğurlaşan sürücülerin köpüsünün tasdiklamağına göre bu ayda olalım yağda yengil olmadık sürücüler hasta bel oluyor. Türkmenistanlı adatı sürücü olsan beyle kaylarda hem gönüşlük yok. Yönü sentyavr ayını has kıyın. Sebebi bu ayda köçede yol ödevçileri köpüldüler. Olar islayan avtologlarını saklayarlar ve kemçilik bozsa olmasa cerime salyarlar deyip 50 yaşındaki aşkavatlı sürücü adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın yola ödevçilik ediyen polis ofisleri bilenle, beylik hakimiyet vekilleri bilenle davalaşmak, ödünü mamla hasaplamak dine peydasızlar. Ey hem hoplu. Bu yağdayı kimmeler biliyor ve adamlar köprünç yamanın boyunu satın alıyla ne diyor? Yalvarıp para veriyor. Eğer şey etmeden sürücülük şahadat namağından değinmek mümkün. Polisiye hücum etmek dayıplanıp türme düşmeyin hem taş derleyip adının aydınmalığını soran sürücü yağdayı düşünürdü. Paraplı sürücüler bir yağdaylar vardı, teyze nakıllar öttüler ve eğer biri polisiyadan değirense yol azabı, yol polisiye azabı. Oların arkasında devlet doğur. Devlete olsa senin pulun gerek. Onu çağalarından öngörtü ve kogun akarlı malleyip gülüyorlar. Farab'da adatlığın havarsız bilen anonimlik şertinde uğurluşan polis ofislerinin sözlerine göre bu ayda olordan edilen talep has güçlendirilir ve eğer ön kaylarda ağzından 25 sürücü saklayıp kemçilik tapıp olara cerime falan olsalar bu ayda ağzından 50 sürüce cerime yazmak talep ediliyor. Cerime yazmak boyunca plan tavsırını berza etmedik polis ofisleri gece saat 23 normalı çenli köçede yorlu durup işlemeye mecbur oluyor. Hatta olur öl karınlaşlarını, tanışlarını hem saklayıp yalvarıp yağdayımı düşünün deyip yenilerek cerime salyarlar deyip faraplı ofisler burun verdi. Adatlığın Marda Kavarçısının veren mağlumatına göre şuğun 10. sentyarda İr'den Sevit'in yangın sönülürcü kurluğunun işgarlarını hem polisiyel vaatlarını giymeye mecbur ettiler. Yangın sönülürcülerin eklisini Marşaherini, yangın sönülürcü edarların etraf merkezlerindeki bölümlerini, bankamatların, dükkanların önüne polis yeşigine çıkmalı ettiler. Olur ki bir salim polis işgarlarıyla köçelerin arasında çatırıklarda durup devlet yol gözükçülük kulluğunun işgarlarının ediyen işlerini öğrendiler deyip bu mağlumatı Sevit'in yangın sönülürcüler edarasında işleyen anandar çeşmekem tasdik etti. Adının aydınmalılığını soran çeşme yangın sönülürcülerin bu olayan zatlara hayran galiyanlıklarını hem sözüne koştu. Marı'da adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğurlaşan ve birbirinden havarçı iki resmi bir yağdayın sebebini Sevit'teki polis işgarlarının köpüsünün aşkıvadı iş saparına iyi verilme ulen bağlanıştırdı. Geçen ayda Mardak polis ofislerlerinin tas 50 ötürümünü payitahtı verdiler. Her olsa kalınlarını veriyorlar. Verdi polis ofisleri kalmadı diyeni alı. Sevit'in polis işgarlarının 80 ötürümüne kolayı her payitahtta değilsem de yanlışmarın deyip hükmü de darasının işgara etti. Polisiye eşiğini giyen yangın sönürcülerin biri olsa özlerini gün yerden ve akşam 10 minutluk siyah sapak geçenliklerini kurrun verdi. Arkada ağımız boleliğin asuda durmuşta yaşa diyar. Adımlar üyüse, koh kalmakal olsa koronavirüs deyip dargadın. Dinle meseler tutsak edip polisi bölümüne eltin deyip tavsırıyarlar. Bunun önünde hiç kime gerek derlik. Ama birden ardılap, kovurlaşıp başladılar deyip köçede duran yangın sönürcü adatlığın havartısına etti. Ama bunu aramazdan polis yeşigini giyen hem boltalar köçe çıkarılan yangın sönürcülerin eginlerinin akı pagonlardaki birlik ünkülüğünü kalıyar ve onların aylıkları köpöldülmeyar. Payitahtı verilen polis işgarları iyilerine kaydıp geler. Biz yine gereksiz oluruz deyip Valtlayın yol gözükçüsü olan yangın sönürcü adatlığın havarçısına etti. Mardaki yangın sönürcülerin polisyanın işine çekilmeyi daşarı yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin yurtta planlaştırılayan konstitusiya ütkötmelerine karşı protest çağrılarını geçiren Valtının iyi yanına davat geldi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleli gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. Belarusyň opozisiýa lideri Mariya Kolesnikava suwda beren arzasynda şeýpdäniň başynda häkimetler onu zor bilen deportasiýa etjek bolanda ýurdun howpsuzlyk işgärleriniň kellesine halta giydirendigini we özüne ölüm haýwatyny atandygyny aýtdy. Kolesnikavanyň aklawçysy Lyudmila Kazak 10-njy sentýabrda beren maglumatynda opozisiýa wekiliniň tawşyran arzasynda häkimetlere şol sanda Belarusyň KGB-sine garşy kanuny çäre görülmegini talap edendigini bellidi. 38 yaşlı Kolesnikava 9 avgusta geçirilen prezident saylovundan son Lukashenko'nın vedipesinin çekilmeğini talep ediyen protestlerin görnüklü liderine öğrüldü. Opozisiya saylov neticesinin kalplaştırlandığını aydiyan mahali Lukashenko bunu reddediyar. Kolesnikava başka da iki kardeş ülen bilelikte 7 sentyabrda maskalı adamlar tarafından Minsk'ın köçelerinden alınıp kaçılıptı. Olorun 3'sü 8 sentyabrda İrden Serhede alınıp gidildi ve bu yerde hakimiyet olurdun Ukrayna gitmeyi talep etti. Howpsuzlyk işgärlerinin Kolesnikavany deportasiýa edip bilmendigi habar berilýär. Sebäbi olar Belarus bilen Ukrainanyň arasyndaky serhetde hiç kimin ýok ýerine baranda Kolesnikava öz pasportyny owunuk bölüklere bölüp ýyrtýar. Şonda Kolesnikava serhediň Belarus tarapynda tutsak edilýär we beýleki iki adamyň utuşdurjy geňeşiň metbuat wekili Anton Radyonkanyň we ýerine ýetirji sekretary Ivan Kratsovtyň häzirki wagtda Ukrainada dygyna ynanylýar. 10-njy sentýabrda düýbe Minskde yerleşen Vesna Adam Hukuklary Merkezi Belarusda yerleşen adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň başgada 12 sanysy bilen bilelikde beýanat ýaýradyp, Kolesnikavany we tutsak edilen beýleki iki kardeşini siýasy tutsak diýip ikrar etdi we olaryň derrew tutsaklykdan boşadylmagyny talap etdi. Biz Kolesnikavanyň znagyň we Salehiň jinaýat jogapkärçiligine çekilmeginiň siýasy ähengli häsiýete ýa bolandygyny we munyň olaryň kanuny işlerini besetmek ýa-da maksatlarını ütkötmek maksadı bilen gurnalandığına inanýarys diýilip beýanatda aýdylýar. Biz Mariya Kolesnikavany, Maksim Znagy we Ilya Saleyi siýasy tutsaklar diýip ikrar edýärs we olara garşy gozgulan jinayet derňewleriniň ýapylmagyny hemde olaryň derrew boşadylmagyny talap edýärs diýilip beýanatda nygtalýar. Belarusyň derňew komiteti Kolesnikavanyň, Znagyň we Saleyiň häkimeti ele geçirmäge çağırış etmekde guman edilip tutsak edilendigini aýtdy. 26 ýyl bäri ýurda yolbaşçylyk edýän we jedelli prezident saýlawynda ýeňiş gazanandygyny öňe süren Lukashenko opozisiýa bilen duşuşmaga ýa-da täze saýlawlary geçirmäge razy bolmakdan ýüz öwürdi. Aklawçy Kazak Kolesnikava ýitirim bolanyndan bäri onuň bilen ilkinji gezek 9-njy sentýabrda duşuşandygyny we onuň deslapky tutsakhanada başgada 6 adam bilen bilelikde bir kamerada saklanýandygyny aýtdy. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan pandemiýa başlaly ýary daşar ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna gaýtarmagyny dowam etdirýär. Ýurduna gaýdyp gelmek mümkinçiligine köpden ýary garaşan raýatlar gelenlerinden soň 2 hepde Kökmany karantinine ýerleşdirilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we gararsyz media serişdeleri Türkmenistanlaryň watanyna dolanmagyna hem karantindäki şertlere degişli jekmejek maglumatlary berýärler. Daşar ýurtda galan Türkmen raýatlaryny getiren ýene bir uçar 8-nji sentýabrda giýişlik Türkmen awat şäherine Moskwadan bardy. Yerli habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň maglumatlaryna görä Moskwadan 278 adam baryptyr. Olaryň 213-si Türkmen awadyň etegindäki çadyr lagerine we 65 adam köpürli hastahanaga yerleşdirilipdir. Habarçymyzyň söýlerine görä köpürli hastahanaga yerleşdirilen 65 adamda saglyk problemalary bolup, olar ortaýetde bejer galan wagtynda şol ýerde galan Türkmen raýatlardyr. Köpürli klinikada yerleştirilenler dürli keselleri olan we Moskwada bejer galan adamlar olaryň ellerinde lukmançylyk gözegçiliginiň zerurlygy barada şahadatnamalar hem rekomendasiýalar bar. Bu 65 adam köpürli klinikada lukmançylyk gözegçiliginde saklanýar dip habarçymyz 9-njy sentýabrda aýtdy. Halkara uçurlar ýurdun gündogorunda yerleşýän Türkmenabat şäheriniň aeroportuna barýar. 8-njy sentýabrda günüň dowamında uçurlar Belarusdan hem Moskwadan gelipdi. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, Minskden gelenleriň köpüsi studentler bolan bolsa Moskwadan baran uçurdy. Ortaýetde bejer galan işleýän adamlar bolup, olaryň arasynda terekeçiler we studentler hem bar. Öz ýurduna gelenlerinden soň Türkmenistanyň raýatlary 2 hepdelik şäheriň etegindäki çölde yerleşdirilen ýokunç keseler hastahanasynyň goloýunda taýýarlanan çadyr karantin zoologyna salynýarlar. Azatlyň Türkmenabatdaky çeşmelerine görä gelenleri howpsuzlyk gullugy tarapyndan berk gözegçilik edilýär. Çadır karantinine iverlenlerin koşları aeroportta galer, olara surat alyan hem video düşüryan encamlarını hem smartfonlarını yanına almağa ruhsat berilmeyer. Surat ve video funkciyaları olan cüve telefonları hova mendilinde koşlar bilen kaldırlar. Ema olara dün adzan etme uçin niyetlenen cüve telefonlarını özleri bilen alıp gitmeğe ruhsat berilerler deyip adatlığın çeşmesi adının ağdalmazlığı şerti bilen gürrün verdi. Türkmenistan'ın kronikası neşri hopsuzluk kulluklarının karantindeki studentlerin mobil telefonlarının içindeki maglumatları barlamak boyunca çare geçirenliğini xabar verdi. Yer sağı 9'da 2 avtoolog karantin zoologuna vardı saklanan avtoologlardan bir neçe adam çıktı. Birinin elinde notebook vardı. Bir neçe minuttan 5 student getirildi. Onları 2-2'den sonra gittiler ve cüve telefonlarını notebook'a biriktirip içindeki maglumatları göçürüp aldılar deyip Türkmenistan'ın kronikası 8. sentyabrda xabar verdi. Ama studentlerden nämenin sorulunluğunu bilip bolmaýanlygyny belledi. Türkmen awadyň etegindä çölde ýerleşýän bu karantin lageri avgust aýynyň ortalarynda türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardan getirilip başlanmagynyň öňü terasynda giňeldildi. Bu ýerde goşmaçy çadyrlar hem 1000 adamlyk ýer döredildi. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň habarynda ýürite polisiýa işgärleri tarapyndan karantin dolugynyň gorugynyň güýçlendirilenligi hem habar berildi. Neşriniň maglumatyna görä bu ýagda 7-nji sentýabr gejesi Minskden gelen çagalaryny garşy almak üçin aeroportda garaşyp duran Natalaryň arasynda ýüze çykan basa-baslykdan soň döreptir. 7-nji sentýabr gejesinde Minskden uçar bilen gelen studentleriň 100-den gowrak enatasy hem garandaşlary çağalaryny görmek üçin aeroportun goloýunda ýygnandylar. Polisiýa tertip düzgünü saklamagy we asuda bolmagy talap etdi hem gelenleriň çykçak ýer bolan ýük uçarlar üçin derbedäniň goloýuna goý bermedi. Şeýle de bolsa 1 ýyldan gowrak wagt bäri çağalaryny görmedik enatalar koridora has ýakynlaşmagy synanyşdylar. Etekleşmeklerini devam ettirdiler. İlk ölen dilden karşılık başlandı. Son ayalar polisiyanı etekleyip baş örtkülerini zıngıp başladılar. Hova mendiline yürüyüte polisiye güçleri çağırıldı. Hem güç ulanıp 6 adamı tutsak etti. Oların 5'si ayalar dedip Türkmenistan'ın kronikası yazıyor. Maglumatı göre tutsak edilenler düşündürüş yazıp öz çağalarının 14 günlük karantini alınmağına hiç hili karşılığının yoktuğunu aydanlarından son boşadılıptır. Karantindäki adamlaryň garandaşlarynyň azatlygy habar bermegine görä karantindäki şertler ol ýerdäki adamlarda nägelerlik döredýär. Ýöne karantin işgärleri we saglyk resmileri şertleri gowlandyrmak barada özlerine edilýän arz şikayetlere üns bermeýär. Çadyr lagerindäki şertler barada resmi maglumat ýok. Saglygy saklaýyş resmileri we milli media serişdeleri bu barada habar bermeýär. Ol ýerde saklanýan adamlar we olaryň hossarlary bolsa şertleriň ören erbetdigini aýdýarlar. Adamlar 2 hepdelik karantin Ukrainanın xarıvı çadırlarının içinde dar yerde xatar edilip koyulan iki katlı kravatların üstünü geçirmeli olarlar. Olar daşarda bir xatara koyulan ağaçtan yatalan içi çukurlu xazetxanalardan peydalanmağı mecbur olarlar. Türkmen News neşirinin haberine göre karantinde umumi çadırlarda yaşayan adamlar erkekler ve ayalar ayratinlikte saklanarlar. Oların koşları aeroporta kaldırılan son öz adlarından peydalanıp bilmeyarlar. Karantinde olsa saklananlara savun ve hazetxana kağıdiyali en zerur zatlar berilmeyar. Yuvunma uçin hatta su yok. Daşarda duran hazetxanaların önünde elmi damı novut olyar. İmitlenme ayratin bir kıyınçlık dörüdyar. Türkmen News neşredin resmi del usullar bilen karındaşlarının oğrayın pasıl kalmağı başaryanların kadalı imitlenip bilyenliğini tivevelagirde berilyan nahari imek mümkün değerliğini yadyar. Türkmen hükümetleri rayetlerini yurduna getirmek planlarını Ağustos'un ortalarında ilan ettiler. 22. ve 23. Ağustos ilkinci uçurlarda Türkmenistan'a, Hindistan'dan hem Belarus'tan Türkmen rayetleri getirildi. Aşgabat'taki haber çimat Heder vatanına getirilen rayetlerin önünden barlıklardan geçirilenliğini haber verdi. Ortiyetten gelenlerin sanavları cikmecik tayarlanar. Olar hükümetleri uçuştan bir hepte ön koşurlar. Türkiye'den rayetlerin getirilmeyi hiniydim hükümetler tarafından petikli Ленияр Тевеулар протестчи активисттерин келмегинен коркуярлар деп Ашхабаддагы хабарчымыз 9 сентябрда айтты. Bu yağday bilen gönden gönü tanış ıhtıbarlı çeşmelerimiz Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin Türkmen rayetlerini Türkiye'den en sonkı novutta göçürme kararına gelenliğini ve bunun Türkmenistanların Türkiye'deki protestleri bilen bağlanışıklıdığını bundan ön haber verdi. Dünyanın dürlü yurtlarında kalan Türkmen rayetlerinin sanı varı da resmi statistika yok. Yurdun hekimetleri bu maglumatları çav etmeyerler. Ondan ön birine çimin Türkmen rayetinin Orsiyatın Türkiye'nin hem Hindistan'ın aeroportlarında kalyanlığı mealim bulupdi. Sonku vaxta Türkmenistan'a daşarı yurtlar hem bariyarlar. Sonku aylarda COVID-19'un yayramı hopi sebepli birine çi daşarı yurt hükümetleri hem daşarı yurt kampanyaları öde işgarlarını Türkmenistan'dan ekidipdi. Avgust ayında kabir kuruluşu kampanyalarının işgarları Türkmenistan'a kaydıp başladılar. Dışarı yurtlar Faraptaki tiyade hem devrevap infrastrukturalı karantin zornosunda yerleştiriler. Azatlığın havarçıları Faraptaki karantinde saklanan dışarı yurtların arasında hedir COVID-19 keseli tasdiklenen adamların bardığına ilerler. Farap Kümbrük hanasındaki karantin zorluğunda Özbekistan'ın 5 rayetinde koronavirüsün bardığı testler tarafından görküldü. 3 sentyabrda Özbekistan'dan 42 adam gelipdi, olardan 5-sinde COVID-19 bar dip xabar çymadaýar. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan yerli maşgala lukmanlarynyň belirlemegine göre COVID-19 alamatly keseliň ilatyň arasynda ýaýramagy hem dowam edýär. Näzaglaryň köpüsi öýlerinde bezir galýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri koronavirus tasdiklenen ýekejede adamyň hatawa alınmanlygyny öňe sürmegini dowam etdirýärler.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerlerin aglabaty şolsanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmek ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortandı Yurita Adat Radyo üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi. Demirgazık Afganistan'ın Paryab velayetinde Afgan güýçler bilen jeňçilerin arasında uruş dinmeýär. Velayetin Türkmenistan'dan çäkleşen etraplarında Afgan harbiler bilen Taliban ýaraglarynyň arasında günde dünýäli çatışyklar ýüz berýär. Paryab velayetinde dasar ýurtly jeňçilerin hem hereket edýanyň yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Velayette Merkezi Aziyeli militanların bardığını yerli resmilerin tasdikleyer. Afgan armiyasının 209 Şahin adlı harbi duiziyasının Paryab velayetinde yerleşen güçlerinin komandiri Polkovnik Insapullah Devletzay Afgan güçlerine karşı cençilerin bu velayette amala aşırayan seveş hareketlerine Merkezi Aziyeli militanların yolbaşçılık ediyanını haber verdi. Şirin Tegap adlı etrafın merkezine hücum eden yaralıların komandirinin Tacikistan'ın rayeti Bolon Polkovnik Devletzay öňe sürdi.
Grupa Tajikistani sergrupa şanam Mola Saidi bu.
Paryab velayeti strategik taýdan muhim nukdada ýerleşýär. Şo sebäpden bu velayeti dışary ýurtly ekstremist toparlar aýratyn üns berýärler diýip bilermeler aýdýar. Awganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň Paryab velayatynyň agzasy senator Gulmuhammed Resuliniň aýtmagyna görä Paryab velayaty demirgazyk Awganystanyň derwezesi hasaplanýar. Bu velayet Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhedinin boyunda jeňçiler ýeçilik edýär. Velayette Özbekistanly, Tajikistanly we Çeçenistanly militanlarym bar. Ýagdaýymyz ýolbaşçylara duýurduk. Emma dışarı ýurtly jeňçilere garşy çäre görülmedi diýip senator öz nägileligini aýan etdi.
Sarala Türkmenistan dine hakimiyet daşlar Özbekistan'ı, Tajikistan'ı, Çiçin'i önce mağlucdaz.
Velayetin Anhoy etrabi iktisadi çatırıkta yerleşer. Bu etrabın ovalarına da cengçiler aralaştı. Anhoy etrabının merkezine de cengçilerin kolu ilişandığını senatör Gulmuhammed Resuli aitti. Akkene benderine de cengçilerin vahemsalyanlığını senatör malum etti.
Anhoy mok bandar okunas, Taliban soktumor kumandoni amir.
Anhoy meymine şah yoluna da cengçiler kontrolluk ediyer. Akkene madar şah yolunun uğrunda hem cengçiler harbi nukatları dürüdüp ulağları saklayar. Akkine benderinden yangıç ve büyülükü yükleri yüklen ulağlardan cengçiler paç alyar deyip yollakçılar aydiyar. Bunun şeylediğini resmilerim boyun alyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber vereriz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Thank you.